إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا قودبدا وركا دهورنما اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان دغال قسارا دليا يا خلاي كدعي مغالدا غرو اي خرونتا مامولكا لبخاي بوتلان كلنا يا دحمري مدحوينها مامولكا لبخاي سوماليلان عبد الرحمن عيرو يا سفير كايتوبيا اوفديا مغالدا هرغيسا haweenay Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka Kenya ayaa ka hadashay guri ay ku leedahay magaalada Muqdisho oo ay xog u gala wareegtay dawladda federaalka madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa eedeen culus u jeediya Xasan Sheekh Maxamuud kooxda tigray ee TPLF ayaa markale hanjabaada u diray dawladda dhexe ee Itoobiya maamulka la baxay Soomaaliland ayaa 6 bilood oo xabsi ah ku xukumay Cabdimaalik Muuse Aldoon warka dibadane waxaad ku dhageysan doontaan Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu sanad dawlad sharci ah u aqoonsanayn xukuumadda Suudaan ee uu hoggaamiyo Cabdi Fitaax Al Burhaan intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka duhurnimo ugu door karoon warkaas oo faahfaahsan ee goor dhow ayaynu idin soo gudbin doonaa insha Allah
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wa tabanka bisha dulqaada sanadka 1464 hijri dhanka kalena ku asteesan 8da bisha shanaad 2025 dagaystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan dagaal qasaara dhaliya ayaa xalay ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka la baxay Puntland Cali Aadan ayaa inoo soo gudbinaya faahfaahintan
wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka la baxay Puntland ayaa sheegaya in dagaal kooban uu ka dhacay saldhiga galbeed ee magaaladaasi kaas oo sababay khasaare dhaawac ah iskoorimaadkan ayaa dhaxmaray ciidamada maamulka Puntland iyo ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha waxa loo yeero baarlamaanka maamulkaasi dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada maamulka ay qori ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka kaas oo ay ka dhalatay falcelin degdeg ah oo ay sameeyeen ilaalada gudoomiyaha waxay si toos ah u weerareen saldhiga uu ku xiran yahay askariga qoriga laga qaatay taas oo keentay in la israsaaseeyo wararka laga helayo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu ku dhaawacmay iskoorimaadkan iyadoo ay wali magaalada ka jirtay xisad ka dhalatay dhacdadan ila wareediyo ayaa sheegaya in xaaladda ay wali kacsan tahay iyadoo laga cabsii qabo in dagaalamaan labada dhinac
kulan ayaa dhaxmaray madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ciirro iyo safiirka Itoobiya u fadhiya magaalada Hargeysa Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa inoo eegaya faahfaahintan
waxa magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka isugu yeeray Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ciirro iyo safiirka xabishida Itoobiya u fadhiya magaaladaasi kulankan ayaa waxa Ciirro ku weelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkiisa waxaana ay sheegeen in ay ka wada hadleen labada dhinac arrimo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin iskaashiga labada dhinac iyo joogteynta kulamada labada dhinac war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada maamulka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kulanka uu ku soo gabgaboobay si wanaagsan kulanka ay magaalada Hargeysa ku yeesheen safiirka Itoobiya ee Soomaaliland iyo madaxweynaha maamulkaas ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor wasiirka arrimaha dibadda Yahuuda iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda maamulka Yahuuda ayaa sheegay in Itoobiya ay tahay saaxiib ka dhow ee maamulka Yahuuda waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in qorshaha maamulkooda uu yahay sidii ay door weyn ugu qaadan lahaayeen xaqiijinta riyada iyo guusha Itoobiya isla markaana ay u xoojin lahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa geeskiisa soo hadal qaaday walwalka ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo uu sheegay in labadooda maamulba ay khatar ku yihiin isagoona tilmaamay sidii ay Itoobiya ugu go'an tahay xoojinta iskaashiga iyo amniga ay la leeyihiin Yahuuda Itoobiya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u saaran sidii ay ku xaqiijin lahayd hergelinta damaceeda guracan ee ay ku doonayso qaybo ka mid ah badaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha dhaca dhulka uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland
haweeney Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka Kenya ayaa ka hadashay guri ay ku leedahay magaalada Muqdisho oo ay xog u gala wareegtay dawladda federaalka. Farhaan Cali Cabdullaahi ayaa faahfaahin qodobkan ku aadan inoo soo jeedinaya.
Dhawaan dawladda federaalka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay la wareegtay guri ay leedahay haweeney lagu magacaabo Fahma Warsame oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Saalax Xasan Cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka oo akhrinayay digreeto uu ku saxiixan yahay Xasan Sheekh ayaa sheegay in ay la wareegeen guriga ku yaalla magaalada Muqdisho oo ay ku andacoodeen in loo adeegsaday fallidi ku ah amniga sida uu hadalka u dhigay.
Ujeeddo la wareegid hantima guurtaa ku socoto Marwo Fahma Warsame Gabayare oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka warbixin dhacdo iyo codsi la wareegid guri uu nasaxiixay gaashaan la sare Mahdi Cumar Muumin taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo dawladda hoose ee Muqdisho waxa ay dan guud ula wareegtay dhul ay leedahay muwaadinka lagu magacaabo Fahma Warsame Gabayare kuna yaala degmada Xamarjajab waaxda Giheer laanta Saqaawadiin cabirkiisuna yahay 20/15 isla markaasna waxaa la baabiyay dhammaan warqadihii lahaanshiyaha ee muwaadinka lagu siiyay dhulkaasi kadib markii gurigaasi ay u isticmaashay ujeeddo halis ah oo liddi ku ah amniga qaranka welina ay taagan tahay qatarta gurigaasi.
Fahma Warsame oo ah haweeneyda guriga iska leh oo ka hadashay arintan ayaa sheegtay in si bareer ah loo qaadanayo gurigeeda ee da loo jeediyeyna ay tahay waxba kama jiraan.
Anigoo ah Fahma Warsame Gabayre oo cabasho ka ah dekreto uu soo saaray gobolka Banaadir waxaan halkan ka cadeynayaa muxuu ahaayay inaan gurigaas anigu leeyahay oo aanan anigu wax musuqmaasuq iyo wax dhibaato iyo wax maaragtay dawlad lid ku ah aanan waligaa ku sameyn waddankana aan joogin oo aan ugu adeganahay Nairobi. Maanta waxaa la soo saaray dekreto la wareejiyo la wareegid guri ah madaxweynaha waxaan ka codsanayaa dekretada uu ka soo saaray gurigaas iyo gobolka Banaadir ka soo saaray in ay tahay wax aan muxuu ahaayeeto aan ku xusnayn muxuu ahaayeeto qodobada sharciga aan ku xusnayn guri wax ma dumiyo dadba wax dumiyo oo dhibaato geysta ee darbi waxba ma dumiyo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo dhulboob ka dhaco magaalada Muqdisho waxaana marba marka ka dambeysa xirgahaasi goosanaya cabashooyinka ka imaanaya dadka ku dhaqan Muqdisho iyo kuwa dhulalka ku leh oo ku aadan boobka bareerka ah ee ay geysanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya dawladda federaalka iyadoo sidoo kale Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dawladda federaalka lagu eedeenayo inuu qayb ka yahay boobka ka socda halkaasi.
Madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa eedeen culus u jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud. Mubarak Cumar ayaa inoo sii anbaqaadaya faahfaahintan.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ayaa warsaxafeed u soo saaray waxa uu dhaliilay xoogan u jeediyay Xasan Sheekh. Farmaajo ayaa sheegay inaan la aqbali karin habdhaqanka siyaasadeed uu imika wax ku wado Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka, kaas oo ku sifeeyay damac gurcan. Waxa uu cambaariyay doorashada uu qabanayo Xasan Sheekh halka dhinaca, taas oo ku sifeeyay mid aan sharci ahayn, isagoon Xasan ugu digay inuu xaalad halis geliyo dalka. Sidoo kale Farmaajo ayaa waxa uu farin u diray madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah shirkan Fila Soomaaliya, isagoon warsaxafeedkiisu ku xusay inay garowsadaan mas-uuliyadda saaran. Si kastaba ha ahaatee, dawladda federaalka qaar ka mid ah madaxda maamulada kale ah Koonfur Galbeed Hirshabelle kan Galmudug ayaa waxa uu shir ugu soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxda qaar ay isaga bixeen shirkan.
Kooxda Tigre ee TPLF ayaa mar kale hanjabaada u diray dowladda dhexe ee Itoobiya. Maxamed Sheekh Cali ayaa inoo eegaya faahfaahintan.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Maqallaahi ee caasimadda gobolka Tigray ku shireeyay hoggaanka sare ee kooxda TPLF, kaas oo warsaxafadeed ka soo baxay ay hanjabaad ugu direen xukuumadda Addis Ababa ee hoggaamiye Abiy Axmed. Waxa ay sheegeen inay tallaabo qaadi doonaan haddii aan fulin qodobada ay ka soo saareen heshiiskooda. Xukuumadda Addis Ababa ay ku eedeeyeen inaysan diyaar u ahayn hirgelinta heshiis ay horey u kala saxiixdeen, kaas oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale guddigii garwadeenka ka ah heshiiska ay wada gaareen dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ay kooxdu sheegtay inay indhaha ka laabteen in la fuliyo heshiiska ay wada gaareen dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF, shacabka Tigreega dhulkoodana aan la xurin waa ay sida hadalka u dhigan mas-uuliyiinta gobolka Tigreega. si kastaba xaal ku ahaadee warkan ka soo baxay kooxda TPLF ayaa iimaanaya xilli dhawaan la filayo gudiyo doorashooyin kana socday Ethiopia ay war rasmi ah ka soo saari doonaan milishiyadka TPLF oo ah fallaago hubaysan oo ka dagaalanta gudaha dalka Ethiopia qaatina ka taagan dawladda uu majaraha u hayo Abiy Ahmed
maamulka la baxay Soomaaliland ayaa lix bilood oo xabsi ah ku xukumay Cabdimaalik Muuse Cabdoon Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa faahfaahintan mar kale inoo eegaya
maamulka la magacbaxay Soomaaliland ayaa waxa uu xukun ku riday Samafal Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo ay bil ka hor xireen ciidamada maamulkaasi Cabdimaalik ayaa waxa lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah iyo in uu bixiyo lacag dhan $300 sida uu shaaciyay Cabdiraxmaan Muuse Cabdoon oo ah nin kala dhashay Samafalaha u xireen maamulkaasi la magacbaxay Soomaaliland tan iyo wixii ka dambeeyay xirga Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa waxa la soo wariyay in Cabdoon uusan qabsan wax qareen ah ugu dambeenna maanta lagu riday xukun lix bilood oo xabsi ah iyo lacag dhan $300 magaalada Berbera ayaa laga qabtay Cabdoon kadib markii uu ka yimid magaalada Bohol ee ka tirsan gobolka Sool oo kol sii horeysay aaday isagoona xilligaasi sheegay in uu tagay goob amni ah ehelada Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa waxa ay sheegeen in xirig loo iibin karo taas oo ka dhigan in beddelka lixda bilood ee xiriga ay bixiyaan lacag lagu sii deynayo Cabdimaalik Muuse Cabdoon dhowr jeer oo hore ayaa waxaa sidan oo kale xabsiga loo taxaabay Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaana mar waliba uu xabsiga laga sii daayo uu sheegayay inuusan ka tanaasuli doonin faafinta khayrka iyo ka hortagga dhagaraha loo maleegayo ummadda Soomaaliyeed
ugu dambeyntiina Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuusan dowlad sharci ah u aqoonsanayn xukuumadda Suudaan ee uu hoggaamiyo Cabdifitaax Al Burhaan dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa galabnimadii shalay ku dhawaaqday inaysan u hoggaansanayn go'aanka ka soo baxay xukuumadda Suudaan ee xiriirka diblomaasiyadeed lagu jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Imaaraadka uusan aqoonsanayn go'aanka maamulka Boorti Suudaan iyagoo u tixgeliyay inuu yahay maamul aanan matalin dowladda sharciga ah ee Suudaan iyo shacabka dalkaasi waa sida ay hadalka u dhigtay waxay intaasi ku dartay in qoraalka ka soo baxay militariga Suudaan uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka xoogan ee u dhexeeya Imaaraadka iyo Jamhuuriyadda Suudaan iyadoo aan caddayn cidda ay tahay jamhuuriyaddaas oo xiriirka adag kala dhexeeyo maadaama xukuumadda Suudaan ay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn si kastaba ha ahaatee talaadadii ina dhaaftay ayay ahayd markii xukuumadda Suudaan ee majaraha uu hayay Cabdifitaax Al Burhaan ay ku dhawaaqday inay jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd Imaaraadka Carabta iyadoo sheegtay in Imaaraadku uu qayb ka yahay dagaalka ka socda dalkaas una taageero maleeshiyaadka dacmo sariic ee xasuuqa ba'an ka geysanaya dalka Suudaan warkii oo dhagaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan inta ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballana inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh